Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Vă salută de la microfon Larisa Calistru. România se află în fața unor multiple provocări pe plan economic, social și geopolitic. Este un moment decisiv pentru parcursul țării noastre către un nou ciclu de dezvoltare. Avem nevoie de un guvern puternic care să-și asume implementarea unor reforme structurale fundamentale, dezvoltarea României, respectul pentru cetățeni și consolidarea democrației. Totuși, trăim vremuri tulburi. Discutăm despre ce se întâmplă în țara noastră, chiar acum, cu sociologul Enache Tușa. Bine ați venit!
Bun regăsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Larisa, și mă bucur să fiu aici, alături de voi. Mulțumesc pentru cafea! A fost foarte delicioasă!
Cu mare drag, trăim o toamnă frământată. Nu este așa cum ne-am dorit, nici pentru bugetele noastre, nici pentru ce se întâmplă cu reformele. Nici nu știu cu ce să încep, că avem atât de multe de vorbit. Hai să începem cu acest moment crucial și delicat în care ne aflăm.
E un moment al scadenței, am putea spune, și dacă am gândit într-un sens pozitiv, adică le-aș spune celor care ne ascultă sau aș spune și inclusiv pentru noi, că societățile sunt dinamice, societățile dezvoltă potențial mare și de ripostă, și de proteste, și de violență, și de eficiență, de construire a celor societăți și de producerea resurselor. Practic, societățile sunt în mișcare, sunt dinamice într-un mod, într-un perpetuum mobile, dar niciodată nu se termină viața, tot spunem viața, merge înainte, indiferent ce se întâmplă. Această toamnă a noastră este practic un fel de urmare a unor măsuri mai puțin inspirate, ca să le numim așa elegant și frumos, și ineficiente, da, care s-au, mă rog, aplicat pe un fundal destul de complex, geopolitic vorbind și geostrategic, și din perspectiva economiei globale, care ne influențează în mod substanțial. Și în același timp, aceste decizii greșit luate au efecte, știi, în termen mediu și lung.
Exact.
Termenul mediu se pare că a sosit, e cam un an și jumătate de la momentul acela în care s-au făcut cheltuieli nejustificate, lipsite de o predictibilitate sau studii de impact, da? Mai văzut că în spațiul public se tot vorbește de partide, de deciziile partidelor, de premieri. Acum, nu știu, ne ajută sau nu ne ajută să dăm nume, să nu dăm nume, să aruncăm pe cineva vina. Eu cred că suntem cumva la un punct terminus ai celor 35 de ani de guvernări succesive, care și-au propus fiecare dintre aceste guvernări să schimbe radical lucrurile. De ce au făcut asta? În primul rând, politic este important să ai un discurs impecabil și să promiți oamenilor, în ciuda faptului că de foarte multe ori nu poți să livrezi și nu poți să duci la bun sfârșit nici măcar 25%, un sfert din ce se promite. În al doilea rând, am avut clasă politică post-comunistă, care nu a fost educată să facă reforme, adică oamenii ăia, în ciuda faptului că au preluat pârghiile puterii post-90, nu au știut ce să facă, nici nu au avut consilieri care să fie insistenți, în ciuda faptului că organismele internaționale le-au trimis câteva echipe care să-i cumva să-i gestioneze, să-i consilieze, să-i ajute, fie n-au ținut cont de ele, fie n-au înțeles ce trebuiau să facă, pentru că a reforma un stat după lunga dictatură de 45 de ani este o misiune destul de dificilă și nu se realizează în 5 ani, în 10 ani, e un proces de durată. România este evident că nu are situația din anii 90, nici măcar pe cea din 2000. Este net superioară viața românilor de astăzi în raport cu viața din timpul comunismului și din timpul anilor 90, da? În ciuda nostalgiilor, în ciuda discuțiilor, în ciuda rememorării pe rețele unor perioade din acelea de la bunica, cu tata, cu uzinele, cu industria noastră și tot felul de episoade de genul acesta de rememorare a trecutului, care pe noi, de fapt, mai puțin ne ajută. Cred că trebuie să fim foarte atenți și foarte conștienți de viitor și de prezent și să vedem ce putem face, cum putem să ne implicăm cu toții da, noi românii în general, ca să putem să ne racordăm și să ne conectăm la ce înseamnă viața europeană, pentru că vedem lumea se polarizează. Bine, lumea și înainte era cumva conturată pe zone diferite de influență. Avem statele BRICS, avem Uniunea Europeană, avem Statele Unite ale Americii, avem Federația Rusă, avem după aceea acele state federale din America Latina. Avem statele arabe, care sunt și ele, mă rog, cumva în acest algoritm al uniunilor. Nu poți să trăiești ca stat sau să supraviețuiești fără să fii partea unui organism, da? Noi suntem, din fericire pentru noi, într-o, să spunem, prezența statelor, sau dacă se poate spune așa, ne aflăm într-un club select al statelor europene, care au și economii puternici, au și modele de dezvoltare, au și modele societale eficiente, modele de educație, au aplicat reforme și măsuri eficiente care practic au contribuit la bunăstarea societății și grupurilor de cetățenii acelor state, le-au îmbunătățit și le-au creat confort public și confort personal, și cred că într-o formă sau alta, vrem sau nu vrem, noi românii sau partea dintre noi, mergem pe acel drum.
Trebuie să facem acum reforme sub presiune. Iată, guvernul Bolojan este prins între protestele profesorilor și ale magistraților și o grămadă de alte nemulțumiri.
Da,
există.
E adevărat, era un punct critic. Dacă, mă rog, acest guvern ar fi luat măsurile, au și spus, de fapt, politicienii, cei din coaliție, mai cu jumătate de gură, mai cu cuvintele spuse, Bolojan a spus franc, iar ceilalți lideri ai partidelor coaliției au spus așa, cu jumătăți de măsură, că era nevoie de aceste resurse, aceste măsuri radicale. Dacă nu le-ar fi luat, de fapt, politicienii acum, pentru că ei decid, ei și asumă politic aceste decizii, aceste reforme, ca să le numim așa, sau aceste corijări, calibrări ale fluxurilor economice, am fi ajuns într-o situație mult mai gravă. Și cred că iresponsabilitatea unor decizii trebuie acum trebuie să îi se creeze o zonă din aceasta de contrabalansare, da? Adică dacă s-au luat decizii greșite până acum, trebuie să se ia decizii bune, decizii, da, e adevărat, dureroase, care să poată să recalibreze fluxul financiar de care avem nevoie, pentru că vrem, nu vrem, noi trăim într-o lume a fluxurilor financiare, a obligațiilor acestora, mă rog, de creditare, pentru că niciun stat nu funcționează fără datorii, fără împrumuturi, fără credite pe piețele externe, și să putem să fim eligibili, să putem să fim credibili, pentru că altfel, au și spus, nu ne mai putem împrumuta. Primele semnale au apărut imediat după primele reforme.
Dar ce se întâmplă?
Și discutăm, te rog, un minut mă mai lași. Profesorii, într-adevăr, au o justificare a protestelor, pentru că acum 2 ani de zile, când au făcut greva, au avut un calendar al revendicărilor care urma să fie implementat, ca să folosim un termen foarte uzitat și, mă rog, depreciat, sau care urmau să fie cumva concretizate. Ceea ce nu s-a întâmplat, s-a întâmplat doar într-o mică măsură, au fost puține dintre acele înțelegeri, dintre acele, să spunem, ameliorări ale domeniului, ale modului, ale finanțării, de fapt, educației, pentru că se știe și se vorbește de mult timp, de cel puțin 10 ani de zile, că există o cruntă subfinanțare în educație. Iar magistrații, este normal că pierd bani, pierd privilegii, pierd o vârstă de pensionare destul de, să spunem,
importantă,
redusă. Da, și au spus cei care decid, politicienii, că au făcut aceste ajustări consultând întreaga zonă profesională a magistraților din toată Europa. Și au racordat, de fapt, profesia la...
Da, dar ce se întâmplă dacă nu trece pachetul 2 de măsuri?
Nu se întâmplă nimic grav. E, de fapt, din punctul meu de vedere, da, e un glonț tras degeaba, în gol, da? Dacă nu va trece, probabil că guvernul va merge mai departe cu reformele și atunci vor demonstra magistrații că nu înțeleg care e situația reală a țării, pentru că au spus politicienii, România nu își mai poate permite să fac asta. Nu și-a poate permite să plătească sume importante și nu și mai permite să scoată, și nu doar în zona magistraturii există această problemă, există și în zona serviciilor secrete, și în zona poliției, și în zona serviciilor speciale, unde pensionarea se face foarte devreme, exact la maturitatea profesională. Și atunci discuția e legată, de fapt, de o vârstă de pensionare care să fie la un nivel superior, adică să crească cu cel puțin 5, 6, 7, 10 ani, astfel încât cei mai buni profesioniști să rămână în sistem, în sistemele în care activează. Normal, oricine dintre noi ar fi fost, ar fi protestat dacă ne-am fi aflat acolo, pentru că pierdeam și resurse financiare, pierdeam și, mă rog, avantaje. Însă, din perspectiva eticii, că aici a fost discuția legată că nu este etic, nu este moral într-o societate, trebuie să fim solidari, și au spus că, de fapt, în darea, în nota aceasta de fundamentare a legii, mă rog, de reformă și de mă rog, schimbarea tuturor elementelor, creșterea vârstei cu 10 ani de pensionare într-un interval de, de fapt, la 65 de ani, 48, cu vreo 10-15 ani puțin mai mare, și să se ajungă treptat în 10 ani de zile la 65 de ani, astfel încât să fie cumva integrată în media de vârstă a pensionării în Europa, pentru că toate statele Uniunii au între 65-70 de ani la magistrați. Mai mult decât atât, au spus că recunosc rolul magistraților, oricum vor avea și venituri la pensie destul de consistente și salariile, pentru că au și explicat, au făcut calcule, în fine. Nu vreau să ne concentrăm, pentru că s-a tot discutat despre magistrați și, până la urmă, magistrații reprezintă o mică parte din societate. Societatea are nevoi și are, practic, dificultăți în ansamblul ei, și sunt foarte multe aceste dificultăți și foarte multe aceste nevoi despre care vorbeam.
Da, uite că s-au scumpit toate, și alimentele de la raft, a crescut TVA-ul, vor să crească semnificativ taxele și impozitele.
Aici nu sunt vinovați doar politicienii noștri sau nu doar lor. Aici e vorba de o economie globală în care noi vrem, nu vrem, suntem racordați și implicați, și ținând cont de zona geopolitică sau zonele geopolitice în conflict, extracțiile și producerea resurselor, extragerea de materii prime care, din care practic se prelucrează combustibilii, sau cultivarea pământului din care se extrag, din care se culeg cerealele sau celelalte materii prime pentru produsele finite, au costuri mai mari și de transport și de producție, și atunci implicit acele costuri se regăsesc în costul final al produselor, și nu doar noi plătim, ci toate statele plătesc, nu doar România. Aici, bun, puteau fi gândite niște strategii cumva de alternanță, dacă vorbim de energie, dacă vorbim de produse, să spunem, pe care le puteam produce în țară aici, însă ne fiind luate măsuri din timp, ne fiind creată o industrie care să vină și să fie un backup pentru produsele pe care le importăm, e o discuție lungă care a mai fost prezentă în spațiul public și cred că am putea dezvolta vreo 5 emisiuni pe tema asta, de ce nu producem noi anumite lucruri pe care puteam să le producem.
Vă reamintesc că invitatul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri la zi este sociologul Enache Tușa. Aș vrea să vă întreb acum dacă vor continua protestele, acțiunile de amploare în stradă, vor fi greve, urmează tulburări sociale, iată ce se întâmplă în Franța, când populația nu mai poate fi stăpânită.
Franța e diferită de noi, de România. Franța este o societate educată să protesteze și să-și apere drepturile, și nu de acum, de 200 de ani cel puțin.
Dar noi cum suntem educați?
Nu prea activăm în spațiul public, nu prea suntem educați civic, ca să fiu sincer și să mă ierte cei care mă ascult acum, pentru că noi de regulă ne implicăm mai greu, suntem poziționați, există și o mare fragmentare socială la noi, pentru că fiecare se duce în bula unde consideră că este mai bine și de care aparține. Însă francezii sunt puțin mai solidari și protestează pentru că ei consideră că de fapt li se iau drepturile, ceea ce nu e rău ca într-o țară să se manifeste cumva societatea civilă și să protesteze la cele mai mici să spunem, nemulțumiți. De ce? Pentru că asta îi atenționează pe guvernanți că societatea este atentă la ce se întâmplă în spațiul public, societatea este atentă la deciziile pe care le iau politicienii și guvernele și, de fapt, statul și instituțiile sunt ale societății. Ele sunt, de fapt, beneficiarele politicii, iar politicienii sunt servitorii publici, că, de fapt, asta sunt, de fapt, politicienii. Ei sunt acolo trimiși de noi prin rândul votului, dar ei, de fapt, sunt angajați de noi prin vot să ne servească interesele. De altfel, ministrum, ministerium din latină înseamnă servitor. Da. Servitor al afacerilor publice, de fapt.
Credeți în această reformă în administrația publică pe care primul ministru Ilie Bolojan vrea să o realizeze? Se poate duce la bun sfârșit această intenție? Că sunt multe piedici.
Ca să folosesc, să răspund direct, da, cred în această reformă. Trebuia făcută mult
nevoie?
Mai din timp. Este nevoie, da. Și să vă spun și de ce. Eu trăiesc în mediul rural. Trăiesc într-o comună destul de mare, destul de bine articulată, la Mihail Cogălnicianu, cred că e cea mai mare comună din Dobrogea. Însă, la rândul meu, merg des în mediul rural și știu sate și comune mici, unde oamenii nu locuiesc decât în număr mic. Foarte mulți dintre cei care locuiesc acolo la domiciliu sunt plecați. Și acele comune au, la rândul lor, primării, au administrații locale, care, practic, adună, da, această, dacă vreți, administrație. Și cred că trebuia făcută mai devreme, cu vreo 10-15 ani, eu aș fi considerat că era de bun augur o reformă administrativ-teritorială înainte de intrarea în Uniunea Europeană. Cum au gândit-o, de fapt, să o facă pe regiuni de dezvoltare și din 3600 ceva de comune să existe 1000-1500, adică la jumătate, astfel încât să grupezi într-o administrație publică locală 5-6-8 sate și cătune care sunt cumva apropiate între ele, maxim 30-20 de kilometri distanță. Însă fiecare comună micuță are administrația proprie, te uiți acolo, toată lumea se plânge dintre cei care sunt administrația, dar pe toți îi vezi cu mașini de lux, cu vile, cu afaceri, cu tot felul de lucruri. Și sărăcia este lucie în acele comunități. Cum Dumnezeu, doar rețetele pentru acei administratori. Bun, acum nu vreau să generalizez. Sunt și administrații care au făcut multe lucruri bune, însă, din punctul meu de vedere și justificarea celor care, practic, au gândit acest tip de administrație și de reformă și de reorganizare administrativă, este justificată pentru că foarte multe administrații nu și-au, și la ele nu pot supraviețui independente și au pus criteriile. Cine se poate, mă rog, întreține și se poate finanța până la finalul anului, fără să dăm tot timpul noi bani de la guvern, este în regulă, poate să rămână. Înseamnă că are resurse de impozitare, are resurse de producție, are, să spunem, o dezvoltare reală și este un pol care poate atrage, de fapt, investiții. Restul comunelor care, de fapt, ne cer permanent bani, asta spunea și Bolojan la guvern, părerea noastră este că trebuie cumva să fie gândite ca fiind comasate. Asta nu e o... Deci, din punctul meu de vedere, s-a întârziat mult, pentru că ultima reformă administrativă teritorială e făcută în 68, acum 56-57 de ani.
Foarte
mult. Și mai mult decât atât, atunci avem un regim autoritar, polițienesc, comunist, dictatorial, în care centrul decidea ce se întâmplă în teritoriu. Noi acum suntem o societate democratică, se tot vorbește de descentralizare, se tot vorbește de regiuni de dezvoltare, de pol de dezvoltare. Hai să gândim lucrurile în felul acesta. Numai că politicienii nu prea vor, pentru că ei gestionează și grupează voturile prin primari și prin toate mecanismele astea politice pe care le-au dispuse în teritorii și normal că nu le convine să piardă, de fapt, această... Dar societal, din punct de vedere al organizării societății, este mult mai eficient.
Și iată, pe fondul acestor nemulțumiri, iată un sondaj recent dat de InScope Research, nu știu dacă l-ați văzut, realizat între 1 și 9 septembrie, arată că partidul condus de George Simion își continuă ascensiunea în opțiunile românilor.
Da, pentru că nu a fost la guvernare partidul George Simion. 2. George Simion exploatează un discurs care, din punctul meu de vedere, este trecut. Nu va mai reveni societatea aceea niciodată în prim plan. Sunt oamenii care n-au reușit să țină pasul, de fapt, cu dezvoltările și nu doar din vina lor, ci din multiple cauze și din multipli factori care nu țin numai de acele persoane, ci și de guvernare, de stat, de crearea unor resurse, da? Au fost practic lăsați în urmă. Statul nu s-a ocupat de ei, ca să fim mai direcți. Și evident că acei oameni militanți din partid își găsesc undeva un loc unde să-și manifeste nemulțumirea. Și atunci discursul pe care AUR îl practică este un discurs al trecutului, al celor care practic rememorează perioade când era bine, când era nu știu cum, combustibilul, nu știu ce.
E o nostalgie.
E o nostalgie, dar practic să știi că în anii 80 și 90 lucrurile și costul vieții era destul de mărișor, adică comparativ cu veniturile pe care le aveau oamenii. Pe bune, sincer vorbesc acum. Din punctul meu de vedere, perspectivele acelei societăți sunt deja trecute. Pentru că noi, ca să putem supraviețui și să putem să ne dezvoltăm, trebuie să respectăm anumite reguli ale geopoliticii europene, ale economiei europene și ale criteriilor, să spunem, sociale, politice, culturale de integrare europeană. Nu ne racordăm aici, rămânem cumva cu două trepte, cu două etape în urmă și s-a văzut, de fapt. Când Europa a fost lângă noi, noi românii, nouă românilor ne-a fost bine, când Europa a plecat de lângă noi, în perioada 45-89, ne-a fost foarte rău. Nu, orice societate din Europa are o influență, sau cel puțin va suporta o influență a grupului de state europene. Și dincolo de teoriile conspirației că, nu știu, Bruxelles ce ne face nouă și că noi suntem sclavi, nu e adevărat. Noi primim de la Europa infinit de multe resurse. Avem cea mai bună situație, trăim cele mai bune momente, cele mai bune vremuri, să spunem așa, politice, economice, culturale, ale istoriei noastre moderne. Nici când nu a fost mai bine ca acum în România, datorită politicilor europene, datorită investiției, datorită grele de securitate, datorită, să spunem, credibilității pe care o avem, pentru că suntem în Uniune, pentru că avem reprezentanți în Parlamentul European, pentru că suntem cumva conectați prin instituții și prin conducători, prin demnitarii noștri, la ceea ce înseamnă, practic, Uniunea Europeană și puterea europeană. Și societatea este cumva finanțată de acolo, stipendiată. Păi, hai să ne gândim ce ar fi însemnat să nu primim miliardele de euro și...
Și chiar pentru apărare acum?
Categoric, dar pentru multiple aspecte.
Apropo de acest context internațional, lucrurile sunt frământate și acolo. Iată, Polonia de astăzi introduce restricții de trafic aerian după incidentul cu dronele rusești. Se complică tot mai mult.
Da, se complică pentru că sunt ezitanți și cei din NATO și atunci rușii încearcă să testeze până unde este posibil să meargă, să întindă coarda. Eu cred că trebuia o ripostă fermă încă de la începutul invaziei, însă au tot sperat occidentali și în special administrația Biden că se vor potoli ca să nu-i incite. Cred că mai degrabă ar fi ripostat foarte dur și NATO și Statele Unite, măcar prin livrarea de armament rapid în acele zile, ca să poată să...
Au mai trimis drone și pe la noi, prin Turcia.
Da. Noi, mă rog, n-am spus nimic. Chiar armata a spus că nu s-a confirmat. Mai degrabă a tăcut cumva ministrul apărării. Problema este următoarea, că suntem într-o zonă de în care raporturile de forță se reașează, da, raporturile de putere, polii de putere. În cazul nostru, polii de putere sunt Uniunea Europeană, statele membre ale Uniunii și Federația Rusă, da, în care cred eu că Uniunea Europeană va câștiga, pentru că are și economie mai bună și mai consistentă, cu trilioane de dolari sau de euro în raport cu economia Federației Ruse, care este din nivelul Spaniei, economiei Spaniei, doar că teritoriul pe care îl administrează este cel mai mare din lume. Aici este, de fapt, această, aș spune, acest statut pe care se bazează lumea politică a Federației Ruse. Eu cred că după incidentul din Franța, lucrurile vor fi luate foarte în serios. Deja europenii s-au reorganizat după ce a venit Trump la Casa Albă, pentru că America nu mai este, mă rog, solidară cu Europa și nu mai vrea, de fapt, să suporte costurile acestor garanții de securitate. Așa au spus, încercați să vă descurcați singuri. Da? Bine, suntem partenerii voștri, dar cheltuielile ar fi bine să le suportați voi, adică voi europenii. Europenii s-au repliat și au făcut evaluări succesive și și-au dat seama că există, de fapt, lideri europeni, și-au dat seama că au resursele necesare, au expertiza necesară pentru a putea crea și o armată europeană puternică, dar și o zonă de securitate destul de bine conturată. Și eu cred că viitorul În ciuda faptului că foarte mulți analiști vorbesc despre un viitor destul de complex și periculos, eu cred că va fi un viitor destul de stabil, în care zonele de politică și geopolitică se vor așeza. Da, e adevărat, se conturează un grup al statelor agresive, cum este Federația Rusă, Iranul, Corea de Nord, ba chiar și China, care practic este statul care îi conduce pe acești, sau cel puțin îi inspiră. Și viitorul se va contura între aceste raporturi de forțe. Ori noi europenii, pentru noi europeni, aceste evenimente au fost benefice pentru că îi obligă, de fapt, pe lideri europeni să regândească și strategia politicii externe a Uniunii Europene și strategia de apărare și eficiența economică a Uniunii și a potențialului economic de a produce resurse și pentru populație și pentru a hrăni, de fapt, toate societățile, pentru a crea infrastructură, pentru a dezvolta tehnologiile și așa mai departe.
Domnule Nachetușa, dar încheierea războiului din Ucraina, promisă de președintele ales american Donald Trump, nu este sigură, este într-adevăr posibilă, probabilă, dar nu certă. De atâtea
Trump
am auzit
hazardat,
că e gata cu pacea, că nu,
nu Trump
mai cred.
S-a hazardat. Trump este, din punctul meu de vedere, un om care nu se pricepe la geopolitică, nici măcar nu ia și nu-și ascultă consilierii. De mai multe ori de zile, mai multe ori a fost, de fapt, dus cu zăhărelul, ca să folosim o expresie din aceasta din popor, de către Putin. Efectiv, Putin a condus aceste, mă rog, discuții și chiar întâlnirea din Alaska, lăsându-l cu, practic, cu aceste promisiuni pe Donald Trump. Este cumva imatur și politic și este neexperimentat în politica externă. Mă rog, destul de narcisist, sensibil la laude. În orice caz, este un președinte care, din punctul meu de vedere, nu este în locul potrivit acum în acest areal geopolitic complex. Pentru că, totuși, America este America. E cea mai importantă putere militară globală, cea mai importantă economie. Trebuie să fie condusă responsabil de un om și de oameni și de o echipă care să maximizeze, de fapt, aturile pe care le are. Și mulți analiști spun că, vai, iute, se concentrează zona Indo-Pacific, acolo e vorba de China. Bun, se concentrează și acolo. Dar tradițional, America este legată de Marea Britanie și de Europa, pentru că suntem partenerii Americii aici, noi europeni. Dar, în schimb, se repoziționează Japonia, Corea de Sud, Canada, Noua Zeelandă, care vin mai aproape de europeni și încearcă să facă aceste translații, le-am numit noi, din perspectiva grupurilor de state democratice și state eficiente, ca să spunem așa.
Da, anul trecut, 2024, a fost, la nivel global, un an foarte conflictual, cred că pot să-i spun așa. Tensiunile au fost în creștere, sunt și acum. Ce poate urma dacă Vestul ar putea pierde, Doamne ferește, capacitatea de a reglementa lumea? Considerați că România este vulnerabilă în acest moment?
România este tare vulnerabilitate, nu este vulnerabilă așa cum consideră unii. Vestul nu va pierde, cum nu a pierdut nici până acum. Pare că este vulnerabil, că este indecis,
e
că
un
e naiv.
Care se joacă.
Da, că e naiv, în fine, dar dacă ne uităm în istorie, istoria diplomatică și în istoria aceasta militară, vom vedea că Occidentul de fiecare dată, deși cu dificultăți majore, a câștigat și a ieșit în prim plan, mă rog, și a câștigat, de fapt, acele competiții, fie că au fost economice, fie că au fost geopolitice, fie că au fost militare. România, atât timp cât va rămâne în NATO și Uniunea Europeană, va merge pe deciziile luate de către liderii acestor comunități, acestor structuri, da? Ca să numim așa, organisme și organizații, și cred că mergând alături de europeni în NATO și în Uniunea Europeană vom face mai puține greșeli și vom fi mai eficienți din perspectiva mea.
Cât preconizați că mai ține războiul dintre Rusia și Ucraina?
Cred că un an de zile. Îl vor constrânge pe Vladimir Putin și vor constrânge administrația de la Moscova. Oricum are probleme grave economia rusă, au recunoscut și ei, de fapt. Își dau și ei seama că nu pot să mai reziste, însă rămân în zona aceasta activă a războiului pentru că speră să mai ocupe teritorii. Dar nu înțeleg de ce trebuie să mai ocupe teritorii când, de fapt, au jumătate de planetă, jumătate de glob este
exact
în administrarea lor.
Și ca și cum le aveam pe toate, ne mai lipsea un atac fără precedent al Israelului asupra capitalei Qatarului.
Da, acolo este o afacere a Israelului cu statele care practic au colaborat cu Hamas. Totuși e destul de complex episodul de acolo și o tragedie de fapt în zona...
Au fost explozii foarte puternice, da, la Doha.
Da, păi au justificat cei din armata israeliană că i-au ucis pe cei care au comandat 7 octombrie. Și se pare că au lichidat 4 dintre acești reprezentanți ai, mă rog, ai Hamas. În Gaza e o catastrofă umanitară, din păcate. Nu știu cum o vor rezolva cei din ONU. Trebuie să intervină acolo rapid și trebuie să se oprească războiul ăla, pentru că războiul nu face bine nimănui. În război pierdem toți. Da, nu există învingători și învinși. Războaiele, de fapt, aduc suferință, aduc crime și, de fapt, aduc pierdere pentru toți, pentru toate părțile implicate. Niciodată nu câștigă cineva. E o iluzie că a câștigat cineva războiul. Da?
Domnule Nachetușa, sunteți și cadru didactic, printre altele. Școala a început șchiopătând la 5-8 și la liceu. Ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu universitățile din țara noastră de la 1 octombrie?
Universitățile au, de fapt, autonomiile proprii. Și fiecare universitate din România se bazează pe o zonă, sau cel puțin își fundamentează politicile educaționale pe baza unor bazine de unde recrutează studenții. Da? Și acolo există cererea pe piața muncii, profesiile pe care le pregătesc, pentru care sunt pregătiți studenții. Cred că universitățile au cumva o mai mare autonomie și o mai mare predictibilitate, pentru că au resursele proprii, au oarecum zone din acestea de dezvoltare și formare, sunt laboratoare de inovare, sunt laboratoare practic de dezvoltare în diferite comunități, cum e Ovidius la Constanța, sau la Galați, Universitatea din Galați, sau la Bacău, Universitatea din Bacău, sau la Iași. Și atunci echipele din universitățile respective probabil că au luat măsurile necesare astfel încât să conserve resursele pe care le au. E adevărat că ele sunt într-un sistem public, da, gestionat de Ministerul Educației, însă situația stă diferit, mult diferit față de preuniversitar, unde de fapt sistemul este gândit la nivelul întregii societăți, întregului stat, întregii românii, și avem practic în fiecare județ inspectorate județene sau școlare județene, da, care practic monitorizează și evaluează punerea în practică a politicilor educaționale decise de guvern sau de Ministerul Educației. Aici protestele celor din învățământ s-au raportat la tăierea fondurilor de burse și la comasări și la creșterea normei, pentru că aceste decizii atrag după sine, mă rog, și mai multe eforturi pentru a munci și mai puțin bani pentru anumite... Din punctul meu de vedere, școala trebuie cu toate resursele sau cu toate necesitățile pe care le avem noi și dificultățile financiare, trebuie finanțată și, din punctul meu de vedere, finanțarea în școală este cea mai bună plasare a investițiilor unui stat pe termen mediu și lung. S-a demonstrat în nenumărate studii că fiecare ban, fiecare mie de lei, fiecare milion de lei investit în educație aduce beneficii pe termen mediu și lung înzecit. Da? Școala, din păcate, a fost gândită ca o chestie, să spunem, contabilă. Câți bani băgăm și care sunt rezultatele. Bun, dar nu numai în judecata aceasta simplă, să spunem, trebuie să rezum educația, trebuie să rezum contextul cultural. Trebuie să te raportezi la abandonul școlar, trebuie să te raportezi la diferențele între rural și urban, care sunt majore. Și cred că cei care protestează în educație asta vor să demonstreze, să arate că puteau să gândească lucrurile în altă perspectivă, cei care au decis să taie resursele și fondurile de la educație. Și protestele de aici vin. Mă rog, acolo există și o întreagă mișcare sindicală, lucrurile sunt puțin mai complexe.
Da.
Oricum, e diferită situația din universitar cu cea din preuniversitar.
Am înțeles. Iată că într-o societate democratică precum cea a țării noastre, reformarea este percepută diferit, măsurile de austeritate, unii sunt privite cu ochi mai puțin buni, alții le acceptă și își dau seama că așa trebuie să stea lucrurile. cât de importantă este menținerea unei stabilități politice, a unei stabilități economice în aceste momente?
Păi e foarte importantă mereu stabilitatea politică și economică. În general, oamenii, noi oamenii în general, avem rezistență la schimbare, rezistență mare la schimbare, da? Și dacă noi oamenii individual vorbind suntem reticenți să ne schimbăm și rezistenți la schimbare, gândește-te cam în ce măsură este o societate. Da? Și în general societățile se schimbă greu, există rezerve, există piedici, blocaje, da? În a reforma societatea, pentru că acolo, în momentul în care se întâmplă, adică acolo, în acea zonă a reformelor, se pierd foarte multe privilegii, foarte multe resurse, acces de fapt și influență la putere. Da? Și în contextul acesta, cei care decid și cei care sunt implicați blochează, nu vor ca lucrurile să se schimbe. De ce să se schimbe când pot rămâne așa?
Merge și
pot
așa.
Ajuta, da, și ne pot ajuta pe noi. Numai că atunci când societățile se schimbă și se fac reforme fundamentale, câștigă cei mai mulți și pierd cei puțini care sunt parte din elită. Ori la noi, cei puțini, partea elitei, sunt în fiecare zi în prim planul politicii, comentează, discută, justifică de ce nu vor să facă, sau de ce amână, de ce tergiversează, de fapt, să facă schimbările.
Ne este frică de schimbare.
Da, și ne este frică și de faptul că vom fi îndepărtați de la sine curi, de la conectarea la resurse, că asta e marea problemă și de asta protestează și cei din învățământ. Au spus, dar de ce n-ați început cu marile companii? De ce n-ați început cu colectarea TVA-ului, pe care nu putem să-l colectăm din 100%, colectăm doar 30-35%. Putem să colectăm mai mult. De ce nu digitalizați ANAF-ul? De ce nu tăiați din instituțiile acelea care sunt practic dublate?
Foarte multe întrebări.
De ce, da, de ce nu scoateți din consiliul de administrație politicienii voștri și așa mai departe? Foarte
sau
multe.
Sunt oameni care sunt și în mai multe consilii de administrație.
Începeți cu cei din politic, cu instituțiile, cu statul, după aceea suntem și noi solidari și nu începem cu noi, dar au început cu cei din societate pentru că nu prea cum să protesteze, nu prea cum să se apere. Mă rog,
nici nu suntem uniți.
Da, dar sistemul este mult prea extins. El, un sistemul de educație e un sistem extins la nivelul întregii țări. Ca să poți să reacționezi la unison, e mai greu. Da? Și atunci știu cei care guvernează că nu e un sistem precum al magistraților, care practic au dat... Tonul și-a spus, gata, suspendăm, nu mai mergem la...
Da, și blochează foarte multe,
da,
domenii
cred că
prin
este
această grevă.
Aici, e o grevă, da, e o grevă, au, e mascată.
Au dreptul să facă asta?
Nu au dreptul, în Constituție este clar, precizat, magistrații și militarii nu fac, bine, mai sunt alte categorii, dar magistrații și militari nu au dreptul să facă grevă.
Și totuși
sau da, da, se întâmplă, că ei știu că nu au cum să fie penalizați și nu are cine să le facă nimeni nimic, ei, mă rog, ei decid.
Păi... Suntem așa o țară a lui Papură Vodă, face fiecare
da, da,
ce vrea?
Da, 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 cam așa e, de fapt. A ieșit președintele, le-a spus câteva cuvinte, mă rog, ea mânghia pe cap că muncesc cam mult și față de cei din Occident muncesc foarte
mult.
Mai
mult.
Da. Ceea ce nu cred că este chiar așa. Muncesc și ai noștri, dar eu am fost în multe situații, fie la proces, fie la... Nu e chiar așa. Aș avea multe de spus în sens negativ despre... Dar nu vreau să intru în... Că nu ne ajută și nu, e... și nu sunt toți așa. Sunt și oameni de bună credință care se duc la muncă și care își fac profesia cu demnitate. Sunt și oameni care, mă rog, mai puțin aveau tangență cu domeniul și nu trebuiau să fie acolo, ca în toate profesiile, de fapt.
Eu consider că fiecare muncă este importantă.
Da, fiecare muncă e importantă și chiar
și,
chiar și acea... Da, toți suntem rotiți într-un angrenaj. Și cea femeie de serviciu, și cea profesorului, și cea militarului, și cea care a plugarului, a celui care are ogoarele, și a constructorului de pe schelă, și a minerului, și a celui care merge cu, mă rog, cu văcuțele pe câmp, că fără asta nu avem hrană.
Exact.
A celui care stă și manufacturează televizoare, celui care face mobilie, toți suntem și toți avem nevoie de mai mult. Eu înțeleg, înțeleg pe toți, dar aici e vorba de fapt de raportul de putere. Da? Unul care face mobilă sau care stă în mină sau care lucrează în construcții nu prea are cum să protesteze în raport cu instituțiile, că, mă rog, nu le afectează pe instituții, însă magistrații, dacă protestează, le afectează pe instituții, că uitați, sunt blocate instanțele. Și chiar profesorii, dacă uită la ore, mai puțin noi, cine știe ce mare tragedie, că politicienii știu, o să intre ei cândva, în sensul ăsta, da? Aici e problema. Și atunci... Cred eu că ar rămâne pe poziții ca, mă refer la guvern, ar rămâne pe pozițiile acestea de reformă și de decizie și de corectarea pierderilor, pentru că se scurg foarte mulți bani, datorită faptului că au fost doi prim-ministri total nepregătiți să fie acolo, ca să nu le spun altfel, da, Ciucă și cu Ciolacu. oameni care, într-adevăr, poate că aveau intenții bune, dar care nu se pricepeau să ajungă acolo. Erau
depășiți de situație.
Un post mult prea important pentru capacitatea lor și pentru puterea lor, de fapt. Și asta ne-a dus în, mă rog, în zid. Ne-a dus în gard.
Bun, să facem așa și o încheiere a ceea ce am discutat, pentru că, iată, vremea a
crezi durat. Că se poate încheia discuția?
Nu, dar să încercăm așa, ce să le spunem ascultătorilor emisiunii noastre? Să aibă răbdare, să creadă în guvern?
Eu le-aș spune așa, că înainte de a... Eu cel puțin mă
din
ghidez...
Din punct de vedere al sociologului, Ana Chetușa.
Mă ghidez pe baza experienței mele. M-aș raporta, m-a ținut la guvern și m-aș raporta la mine, aș face tot ce pot eu și ține de mine. Apropo, pentru că trebuie să facem lucruri pe care le putem controla și să luăm decizii pe care le putem controla. Noi, din păcate, nu prea putem să controlăm decât în grup, adică să ieșim să protestăm, atunci controlăm ceea ce decide guvernul. Pe de altă parte, să pot să maximizez oportunitățile personale ale mele și să fiu atent la ce face statul, dar nu, să nu fiu legat direct de politic și de ce decide guvernul, în sensul în care viața mea și confortul vieții mele depind mai mult de mine în raport cu cât depind de societate. Da, depind de societate în sensul costului vieții, cum spuneam mai devreme, că toate sunt destul de consistente, ca preț, evoluează prețurile, se depreciază moneda, ne costă viața mai mult, acolo decide partea guvernamentală. În schimb, la nivel societal, eu spun că oamenii trebuie să aibă răbdare și să fie totuși, adică să nu plece criza din mintea lor, pentru că de fapt noi ne facem, noi ne autosugestionăm un rău, ne creăm stări de angoasă, că ne e rău, că nu ne simțim bine, că suntem într-o stare din aceasta de avarie și ne creăm disconfort și n-are rost, nu ne ajută. Că oricum nu putem schimba lucrurile foarte mult, le putem schimba în grup și protestând, însă la nivel individual e bine să ne echilibrăm și să avem speranța că evoluțiile acestea ciclice se repetă, adică societățile asta manifestă, de fapt, stare de echilibru, după care stare de tensiune, de convulsii, iar stare de echilibru, evoluție ciclică.
Mulțumim foarte mult!
Cu mare drag și eu mulțumesc!
Pentru această analiză extinsă și vă mai așteptăm la Radio Constanța
cu
și
mare
cu altă
drag.
Ocazie.
Cu mare drag,
invitatul emisiunii Dialoguri la zi de astăzi a fost sociologul Ana Chetușa. Am vorbit despre țara noastră, care se află într-un moment crucial, cu multiple provocări pe plan politic, economic, social. Și acum și de fiecare dată.